далі.
Дякую. Спасибі. Вам.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У чому полягає нова пропозиція, що її Україна отримала від НАТО?
Це рішення є надзвичайно позитивним. Воно відкриває реальний шлях для нашої роботи по просуванню до членства в НАТО.
Що означає для України східне партнерство Європейського Союзу?
We already have shown to Ukraine that we are ready to do more if they do more.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском найновіших повідомлень про найновіші події у світі.
Дякую, Людмило. Всім добрий вечір. Україна і Грузія продовжують готуватися до вступу в НАТО в рамках річних національних програм. Так вирішили міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі в Брюсселі. За словами генсека НАТО Яапа де Гоопа Схефера, немає причини, щоб ховати посмішки. Наш потяг залишив станцію Бухарест і рухається вперед. А міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив.
З 2009 року ми розпочинаємо практичну інтеграцію до Альянсу. І ми це дуже вітаємо.
Володимир Огриско. І про це після новин детальніше в матеріалі нашого брюссельського кореспондента. У Брюсселі єврокомісар із зовнішніх відносин та політики сусідства Беніто Фереро-Вальнер презентувала свою ідею нового формату відносин ЄС зі східними сусідами. Йдеться про Грузію, Україну, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Білорусь. І про це також у Європейській Свободі детальніше. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс сьогодні закликала Пакистан із наполегливістю і рішучістю співпрацювати з індійськими слідчими щодо нападів у Мумбаї. Райс прибула до столиці Індії Делі. Сполучені Штати намагаються зменшити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилось після минулотижневих нападів у Мумбаї. Ісламабад заявив, що не видасть Делі підозрюваних у причетності до атак. Їх судитимуть в Пакистані. З цього приводу Райс заявила. Я не вдаватимуся в роздуми, що варто і чого не варто робити пакистанському урядові, але я сприймаю як тверде зобов'язання його заяву про намір до кінця розібратися в цій справі, щоб показати всім, що ці люди – вороги і Пакистану, і Індії. Заявила Кондоліза Райс. Новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама призначив губернатора штату Нью-Мексико Біла Річардсона міністром торгівлі в майбутній адміністрації Сполучених Штатів. Річардсон був міністром енергетики і представником Сполучених Штатів в ООН за часів президентства Біла Клінтона. Цього року Річардсон вступив у боротьбу на президентську посаду, але відмовився від намірів і повністю підтримав кандидатуру Обами. Міністри закордонних справ країн НАТО сьогодні у Брюсселі підтвердили свою підтримку планам Сполучених Штатів розмістити елементи протиракетної оборони в Європі. Росія виступає проти планів США та погрожує у відповідь розгорнути ракетний комплекс у Калінінградській області. Сполучені Штати наполягають, що їхня система протиракетної оборони не спрямована проти Росії, а має захищати від потенційних загроз з боку Ірану. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО в квітні наступного року. Таке рішення в Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. Представники майже 100 держав на церемонії в Осло підписали договір, який забороняє використовувати касетні бомби. І про це також, наскільки я, пані Людмило, знаю, у Європейській Свободі набагато детальніше. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вперше публічно визнав, що падіння цін на нафту негативно впливає на економіку країни. Через це Іран був змушений зменшити витрати та підвищити податки, цитує Ахмадінеджада, який планує повторно висуватися в президенти в червні 2009 року, державна новинна агенція ІРНА. За словами іранського президента, бюджет країну доведеться переглянути, заклавши ціну нафти на рівні близько 30 доларів. За барель. Ось такі, Людмило, коротко новини в Україні, світі, в Європі, всюди.
Дякую, дякую. З цими новинами був мій колега Зіновій Фріз. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО представники обох сторін обговорили рішення саміту міністрів Північно-Атлантичного альянсу. Як відомо, НАТО, минувши питання ПДЧ, запропонувало Україні наблизити членство через національні річні програми. Українські представники вважають, що досягли того, чого прагнули. Проте міністри країн-союзниць все ще чекають від України більшої роботи і в інформуванні громадськості про НАТО, належного фінансування оборонної та безпекової сфери, і головне – швидше покінчити з періодом внутрішніх політичних негараздів. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця готовий розповісти про завершення роботи Комісії Україна-НАТО. Віталію, в чому, власне, полягає нова пропозиція, що її Україна отримала від НАТО?
Власне, на думку представників України, міністри країн Альянсу дали Києву той максимум, якого слід було очікувати. Запропонована програма поглиблення українсько-натовських відносин має ключовий елемент – річні національні програми, які є основним елементом плану дій щодо членства. Завдяки цим програмам, що будуть переглядатися щорічно, Україна і буде готуватися до вступу до Альянсу, говорить голова українського зовнішньополітичного відомства Володимир Огриско.
Я думаю, що це рішення є надзвичайно позитивним. Воно відкриває реальний шлях для нашої роботи по просуванню до членства в НАТО. В кінцевому рахунку головним є те, що основні елементи, які передбачаються для ПДЧ, сьогодні будуть використовуватися українською стороною. Немає значення, яким чином ми називаємо, умовно кажучи, машину, на якій ви приїхали на цю прес-конференцію. Машиною чи апаратом, який має двигун, кермо, чотири колеса, кузов і так далі, так далі. Головне, що йдеться про те, що це той механізм, який везе нас до НАТО.
Зазначив сьогодні у штаб-квартирі Альянсу український міністр. Він також зауважив, що Україна може вступити до НАТО завдяки скороченому графіку і оминаючи план дій щодо членства. Людмило.
А чим відрізнятиметься цей план від тих цільових планів дій, що Україна вже давно виконує в рамках Комісії Україна-НАТО?
У першу чергу вся ця співпраця, що існує між Україною та НАТО ось уже 11 років, донині базувалася на, так би мовити, добровільних засадах. Тепер буде створена комбінована національна програма інтеграції, якої Україна буде змушена суворо дотримуватися. Як пояснили представники української делегації, всі напрямки взаємодії між НАТО та Україною у рамках нинішньої програми будуть чітко координуватися. При цьому сам Альянс віднині надаватиме значно більшу допомогу Україні у здійсненні реформ. Про це й заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер.
Under the NATO Ukraine Commission, these so-called annual national programs will be developed to help Ukraine advance its reforms.
Під наглядом Комісії Україна-НАТО будуть розвинені так звані річні національні програми, щоб допомогти Україні просувати свої реформи. До того ж, ці програми переглядатимуть щорічно.
Those programs will of course be annually reviewed.
Зазначив генсекретар НАТО. Крім цього, країни-союзниці наголосили на трьох елементах, які українцям слід вдосконалити. У першу чергу це, звичайно, поглиблене, відверте та чесне інформування української громадськості про сутність НАТО. До другого фактору відноситься фінансування українського війська, яке має бути на належному рівні. І останнє, на що неодноразово вказували представники НАТО, це часті і тривалі періоди суперечок між політичними силами та між лідерами держави. НАТО закликало Україну перейти до сталого розвитку політичного клімату.
Віталію, чи лунали у Брюсселі якісь коментарі щодо реакції Росії на ненадання ПДЧ Україні та Грузії? Так виглядає, що там сприйняли це як перемогу своєї дипломатії. Головний представник Росії при Альянсі Дмитро Рогозін заявив, що це свідчить про те, що НАТО віддало перевагу зближенню з Москвою замість надання членства Україні та Грузії.
На це питання Яап де Гоопсхефер відповів так: нехай кожен робить свої висновки та насолоджується ними. Дозвольте також і мені від імені країн-союзниць робити теж саме. А от голова місії України при НАТО Ігор Сагач прокоментував вислови Дмитра Рогозіна таким чином.
Моя особиста думка, ця особа працює на замовлення. Замовлення, яке очевидно, як я розумію, дає йому керівництво. Проаналізуйте самі усі виступи, які або коментарі чи інтерв'ю для ЗМІ, які були зроблені цим паном. І ви побачите за весь час його перебування жодного позитивного слова про Україну. Чому? У мене власна відповідь є. Тому що, на мою думку, він використовується як один з гвинтиків в тій інформаційній війні, яка ведеться проти України.
Зазначив посол України при Північно-Атлантичному альянсі.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміс про рішення саміту міністрів Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська комісія сьогодні запропонувала зміцнити відносини з Україною та ще 5 іншими колишніми радянськими республіками. На збільшення фінансової допомоги разом з Україною можуть розраховувати Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан і, можливо, Білорусь, залежно від стану демократії у Мінську. Задуматися про тісніші контакти з цими державами європейців спонукав збройний конфлікт на Кавказі. Далі Мар'яна Драч.
Європейська комісія пропонує втричі збільшити допомогу Україні, Грузії, Молдові, Вірменії, Азербайджану та Білорусі до 1,5 мільярда євро до 2020 року. У Брюсселі не приховують, що нова програма співпраці народилася під впливом російсько-грузинської війни. Тоді Євросоюз і вирішив підтримати ідею східного партнерства, яку спершу висунули Польща і Швеція. Але, як запевнив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо, йдеться не про створення нових зон впливу, а про стабільність і процвітання на східних кордонах Євросоюзу. У перспективі – підписання угод про асоціацію, безвізовий режим і вільна торгівля. Про це оголосила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер.
Ми хочемо створити зону вільної торгівлі. В результаті довгого процесу може виникнути економічне об'єднання сусідів, де буде вільна торгівля між цими країнами і, звісно, між ними і Євросоюзом.
У планах також нові енергетичні проекти. Євросоюз збирається сприяти диверсифікації джерел енергопостачання, щоб дати змогу колишнім радянським республікам збудувати нові трубопроводи і сховища для нафти і газу. Втім, східне партнерство не передбачає перспективи членства, на чому наполягала Україна. Продовжує єврокомісар Беніта Ферреро-Вальднер.
Ми вже продемонстрували Україні, що готові до більшого, якщо вона робитиме більше. На останньому саміті Україна-ЄС ми визнали її європейські прагнення. Водночас ми кажемо, що зараз час наблизитися в сфері європейських стандартів, внутрішніх реформ, а майбутнє не визначене заздалегідь. Але в даний момент політика сусідства і це східне партнерство не стосується членства.
Єврокомісія очікує, що лідери ЄС затвердять програму східного партнерства навесні наступного року. Але, як попереджає Радіо Свобода, Аманда Акчакоджа з Брюссельського центру європейської політики, програма може зазнати змін.
Питання грошей завжди складне для 27 держав ЄС. Деякі країни, можливо, захочуть, щоб додаткові кошти пішли в іншу частину Європи, на південь. Тому фінансове питання може бути каменем спотикання, але поза тим я не бачу проблем із затвердженням цього документу.
Зі свого боку, українські дипломати розцінюють східне партнерство як складову євроінтеграції. Про це сказав Радіо Свободи посол України при Євросоюзі Андрій Веселовський.
Звичайно, це етап на шляху до членства України в Європейському Союзі. Інакше нема чого й кашу заварювати.
До того, як в Брюсселі всерйоз сприйняли ідею східного партнерства, там розглядали відносини з Україною виключно у групі сусідів Євросоюзу поруч з Алжиром і Марокко. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Кіровограді діє дитячий будинок сімейного типу за польським зразком.
Унікальність цього закладу полягає в тому, що він побудований повністю на індивідуальному підході до виховання дитини. У кожного вихователя не більше 3 дітей.
У чому ж полягає польська модель дитячого будинку сімейного типу?
На утримання дітей у сімейних дитячих будинках держава призначає понад 180 доларів на місяць на одну особу.
Італійський актор і музикант Адріано Челентано співає про Чорнобиль. Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? які проблеми найбільше турбують європейців. Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса по-різному оцінює результати засідання в Брюсселі Комісії Україна-НАТО. Деякі оглядачі стверджують, що Німеччина в обмін на згоду США піти на обмежене відновлення діалогу з Росією погодилась, що НАТО прискорить підготовку України та Грузії до вступу у Північно-Атлантичний альянс. Водночас є низка коментарів, які містять серйозні застереження щодо поступу Росії з боку Заходу, незважаючи на те, що та показала свою загрозливу агресивність на Кавказі. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Якраз впливово «Нью-Йорк Таймс» стверджує, що після поступки держсекретаря Сполучених Штатів Америки Кондолізи Райс на останньому саміті НАТО у Брюсселі щодо обмеженого відновлення діалогу з Росією, цитую, «Німеччина у відповідь дозволила НАТО прискорити підготовку України і Грузії до вступу у Альянс в невизначеному майбутньому, щоб таким чином покласти остаточне рішення цього питання на адміністрацію президента Барака Обами». Кінець цитати. Інша газета США «Вашингтон Таймс» взагалі вважає поступки Заходу у бік Росії на кшталт не наполягання щодо надання Україні і Грузії плану дій щодо вступу до НАТО, ослабленням стратегічних позицій Сполучених Штатів на сході Європи, чого із, цитую, зловтіхою очікували у Москві, кінець цитати. Газета стверджує, що якраз агресивність з боку Росії і її манери залякування своїх сусідів змушують ці країни звертатися по захист до Заходу, Європейського Союзу, НАТО. І це у той час, пише Washington Times, коли, цитую, Росія активно окопується на території Грузії, щоб закріпити там свої територіальні надбання, кінець цитати. І тепер адміністрація Буша, як вважає ця газета, підготувала для нового президента США вірогідний відступ і в питаннях про в Європі. А це, у свою чергу, як пише Washington Times, зневірить чи не найвідданіших союзників Сполучених Штатів по Афганістану та Іраку, якими є саме країни Східної Європи. Газета попереджає, що це може коштувати Америці дуже дорого, бо задобрювання Росії може ослабити позиції Вашингтона як світового лідера. Російська независима газета впевнена, що створенням стратегічної групи із українсько-російських стосунків, цитую, президент України розпочав рішучий наступ на передвиборчі позиції Юлії Тимошенко. Головного удару буде завдано по російському напрямку, який до сьогодні був неофіційною вотчиною Тимошенко, підкреслює це московське видання. Независима газета також переконана, що Віктор Ющенко оголосив про посилення російської лінії у своїй політиці у той момент, коли стало остаточно зрозуміло, що Захід не підпише з Україною план дій щодо членства в НАТО. Таким були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На черзі у Європейській Свободі повідомлення з України. Рівно рік тому в Кіровограді розпочав роботу дитячий будинок «Наш дім». Створений за польською моделлю, він є першою спробою не лише в місті, але й у всій Україні перетворити інтернат для сиріт на місце, яке діти зможуть назвати своїм домом. Про те, як це вдається кіровоградським вихователям, розповідає Дмитро Шульга.
У листопаді 2007 року у приміщенні одного з кіровоградських дитсадків управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськради та фонд благополуччя дітей відкрили експериментальний дитячий будинок нового типу «Наш дім», мешканцями якого стали півтора десятки вихованців кіровоградського інтернату. У чому ж відмінність цього інтернату від інших, розповідає директор нашого дому Сергій Покидов.
Унікальність цього закладу полягає в тому, що він побудований повністю на індивідуальному підході до виховання дитини. Діти розподілені між вихователями закладу, тобто у кожного вихователя не більше трьох дітей, особисто якими він піклується і займається.
Діти, якими опікуються у нашому домі, або сироти, або їхні батьки позбавлені своїх прав. Але вони мають родичів, і вихователі намагаються підтримувати ці родинні зв'язки дітей. Як говорить Сергій Покидов,
основна функція нашого закладу – це повернення дитини до родини або знаходження прийомної сім'ї для цієї дитини. І якщо і це вже неможливе, то вже тоді підготовка до самостійного дорослого життя.
Одна з 14 вихованців нашого дому, 9-річна Віола, нині вчиться у 3-му класі. Любить трудове навчання, українську мову, математику. Кілька років тому батьків дівчинки позбавили батьківських прав. Але зараз стосунки в сім'ї налагодилися. Татом Віола бачиться щовихідних.
П'ятницю я після уроків к нему їду. Мій папа роботи, тому ж допізна, то я остаюся з мамою.
Як кажуть вихователі, за рік їхні підопічні подолали багато проблем. Влаштуванням до школи, з власним характером і звичками. Тепер діти навчаються у звичайній школі разом з іншими однолітками. Поменшало бійок, діти стали толерантнішими один до одного, деякі кинули палити. Також вихованці нашого дому мають можливість відвідувати різноманітні спортивні секції і гуртки у місті, вільно ходити у гості до своїх друзів та запрошувати їх навзаєм на гостину до свого будинку, який вони між собою лагідно називають доміком. Але не все так безхмарно, як може видаватися. Наш дім, за словами директора, задихається від бюрократичної роботи, на яку міні-інтернат не розрахований. Сергій Покидов говорить, що головною проблемою закладу є відсутність нормативної бази для існування такого типу дитячих будинків.
У нас створено на базі інтернатного закладу, тобто вся правова база, нормативна база, це всі документи інтернату, в якому є там 5-7 бухгалтерів, 2-3 дієт-сестри, кухарі, костелянші, діловоди, секретарі і так далі. Тут нічого цього немає. А всю документацію ми маємо робити. І у нас є певна ділема займатися або документами, або дітьми.
Як вирішити цю проблему в інтернаті ще не знають. Тому розраховують на підтримку управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськради та благодійного фонду благополуччя дітей, з ініціативи яких наш дім і був створений.
Дитячий будинок «Наш дім», про який ми щойно почули від Дмитра Шульги, створений в Кіровограді за польським зразком. У Польщі переконані, що колишня радянська система залишила застарілу мережу дитячих будинків. Педагоги вважають, що це не осередки з виховання безпритульних дітей, а гігантські комбінати, що породжують насильство малолітніх, викривляють їхню психіку, сприяють відчуженню майбутніх громадян від суспільства. Тому тут запроваджують дитячі будинки сімейного типу. Про те, у чому полягає суть так званої польської моделі дитячого будинку, розповідає Єва Поштар.
По-перше, метою сімейних дитячих будинків є виховання безпритульних дітей у звичайній родинній обстановці. Однак проблему ускладнює те, що така сім'я підлягатиме фінансовим законам, так само як інші державні установи. За польською моделлю сімейний дитячий будинок створюють батьки та їхні біологічні діти, плюс ті діти, виховання яких родині доручається за рішенням суду. Загалом кількість своїх та не своїх дітей у такій сім'ї не повинна перевищувати 10. Штатним директором такого дитячого будинку призначають одного з батьків, іншого – вихователем на неповну ставку. Штатними співробітниками можуть бути також педагоги, так би мовити, зовні. Діти залишаються у сімейному будинку до того часу, коли їхнім біологічним батькам суд поверне батьківські права або до повноліття вихованців. На утримання дітей у сімейних дитячих будинках держава призначає понад $180 на місяць на одну особу. Міністерство праці Польщі підготувало реформу системи сімейних дитячих будинків. Про те, в чому полягає ця реформа, говорить співробітник міністерства Grzegorz Zygan.
Przewiduje się również wprowadzenie, no, w zależności od formy rodziny zastępczej.
Передбачаємо запровадити систему державних контрактів для замінних батьків. Ця система на багато років гарантуватиме замінним батькам фахову роботу. Усі їхні професійні права будуть записані у такому контракті.
Щоб всі ці питання описані були в контракті.
Представник міністерства зауважив, що за урядовим законопроектом замінним батькам час контракту мав би бути зарахований до трудового стажу. Згідно з реформою в країні буде створено нову професію – замінний батько. Суть урядового законопроекту полягає у тому, що держава перебирає на себе обов'язок оплачувати та координувати роботу мережі сімейних дитячих будинків. Найближчим часом уряд має схвалити законопроект, за яким до 2020 року перевагу в країні здобудуть дитячі будинки сімейного типу. Державні дитячі будинки переходитимуть на інший статус. У них зможуть перебувати лише діти старші 10 років або ті, що не змогли потрапити до сімейних дитячих будинків. У таких освітньо-виховних закладах кількість дітей не перевищуватиме 14, пояснює представник Міністерства праці. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Популярний італійський співак та актор Адріано Челентано, котрому в січні виповниться 71 рік, не залишає пісенної творчості. Свіжий приклад – вихід в Італію його подвійного альбому, де серед новинок – пісня-протест під назвою «Бачити у сні Чорнобиль». Про те, чим викликана поява цього твору і чи дійсно співак зацікавився чорнобильською темою, ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Римі Наталкою Кудрик. Наталю, добрий вечір.
Добрий вечір.
То чому ж Адріано Челентано бачить у вісні Чорнобиль? Взагалі, про що йдеться в цій пісні?
Відомий співак просто знову повернувся до соціальних мотивів у своїй творчості. Десятихвилинна сувора сюїта і не менш спокійне музичне відео до пісні зачіпає актуальні проблеми. Челентано згадує парниковий ефект, смертну кару, умисні підпали лісів, використання цементу і забруднення довкілля ядерними відходами. Бентежна ритмічна музика з використанням криків, галасу і грому, а слова приспіву лунають у Челентано ніби пересторога. Усі разом вибухнемо у повітря – бум. Твір значною мірою присвячений внутрішнім проблемам Італії. Нинішній уряд прагне відновити в країні виробництво атомної енергії. Бо усі атомні реактори, як відомо, на Апенінах закрили після Чорнобильської катастрофи в Україні 86-го року. Тому недавнє рішення політиків стало основним приводом до написання твору, пояснив співак. Як він заявив, я співаю про Чорнобиль, щоб сказати «ні» ядерному божевіллю. У цій пісні Чорнобиль як страшний сон – це узагальнений образ катастрофи, те, що може статися з Італією, зі світом, як переконаний автор, через нечесність, безвідповідальність людей.
Наталю, а як пояснити зацікавленість Челентано екологічною темою? Адже він відомий передусім як співак розважального жанру.
Знаєте, останнім часом розважальних пісень у його репертуарі практично немає. Якщо і пише щось романтичне або проводить телевізійне шоу, то і там не оминає згадати про сувору реальність. 70-літній співак нині більше відомий, такий як запеклий, їдкий критик та песиміст, бо, як каже він сам, надто багато довкола сумних фактів, про які він, як громадянин, не може мовчати. А вперше, взагалі, Челентано звернувся до соціальної теми ще у 68-му році. Його автобіографічна пісня «Хлопець з вулиці Глюк» стала екологічним маніфестом тодішнього молодого покоління. Як раніше, так і нині, протягом своєї 50-річної творчої кар'єри Челентано не лише піснями, а й на сторінках преси піднімає теми охорони довкілля, корупції та недалекоглядної італійської політики. Та є у свіжому альбомі співака і нова пісня про любов, бо ж саме любов безкорисна, як каже він, ефективні ліки як для людини, так і для землі, зазначив філософський Адріано. Одним словом, любов врятує світ.
Наталю, а як публіка зустріла нову пісню? І чи є реакція політиків? Адже більшою мірою до них апелює Челентано.
Для прихильників співака пісня «Бачити у сні Чорнобиль» стала ще одним підтвердженням, що їхній улюбленець настійливо продовжує бунтівний шлях заради добра і благополуччя на землі. Хоча цього разу італійському співаку таки закидають надмірний песимізм. Пісню недаремно прозвали «Апокаліпсис» за версією Челентано. Інші, зважаючи на літній вік артиста, зовсім не звертають уваги на його нові пісенні роботи. Згадують лише зіркові ролі Челентано у кіно і пісні 60-х-80-х років. Деякі політики розділяють думки співака та водночас зазначають, що актору ліпше робити свою справу, а у політику нема чого сунутися, бо там лише критикою діла не вирішити. Втім, на сьогодні для італійців вже не так важливо, що і як співає Адріано Челентано. Важливо, що це робить Челентано. Він таки був і залишається для різних поколінь символом італійської поп-музики і одним з найвідоміших італійців у світі.
Дякую. Про нову пісню в репертуарі італійського співака Адріано Челентано «Бачити у сні Чорнобиль» ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в Римі Наталкою Кудрик.
Possibile portare il cancro nelle case dei cittadini, sognando Chernobyl. E i figli suoi, già sparsi in tutto il mondo, per inquinare ciò che poi beviamo.
На сьогодні це все у європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.